Ir svarīgi valstī ar likumu noteikt, ka no tiem uzņēmējiem, kuru darbs ierobežojuma dēļ ir apturēts, bankas nedrīkst pieprasīt nec kredītprocentus, nec pamatsummas maksājumus. Šādu strauksmes zvanu zvana Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas, amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisijas loceklis Zaļo zemnieku savienības pārstāvis Armands Krauze. Viņa prāt, tas būtu attiecināms gan uz komercbankām, gan attīstības finanšu institūciju Altum.
Attiecības ar konkrēto uzņēmēju tiek iesaldētas. Tieši tāpat kā valsts var aizvērt frizierus, daudz veikals, respektīvi valsts baidās ar likumu pieķerties bankām. Ja bankas tur vienojās, tā kā pagājušajā gadā, tad jā, tad moratorijas bija, viņas neprasīja, bet šī brīdī tāds nav, jo visas bankas nepiekrīt to turpināt. Te var pavērsties ļoti labs biznes gan bankām, gan arī tiesu izpildītājiem, jo tajā brīdī, kad sāks šiem te uzņēmējiem un arī vienkāršiem iedzīvotājiem, kuriem darbvietas aiztaisītas ciet, atņemt īpašumus un likt izsolē, nu, protams, tiesu izpildītājiem bankas varbūt nopelnīs.
CIA International Show Production valdes locekle Dace Pecola stāsta, ka 2019. Gadā ieguva Altum kredītu, lai iegādātos bijušā kinoteātra Liesmēku, kurā 2020. Gadā izveidoja iluzionisma teātri un muzeju. Diemžēl ierobežojuma dēļ uzņēmums ar pilnu jaudu tā arī nesāka darbu.
Pirmajā mirklī es izmantoju pirmo glābēju riņķi, ko pameta Altums saviem sadarbības partneriem, atlikt pamatsummas maksājumus 6 mēnešiem, turpinot katru mēnesi maksāt Altumam procentus, peļņas procentus.
Pirmajam šoka mirklim šāds glābšanas riņķis esot noderējis, bet pēc tam Altum nāca pretim un piedāvāja procentu kapitalizāciju, proti atlikt to maksāšanu 6 mēnešiem un pēc tam šo summu pievienot kopējam aizņēmumam.
Rezultātā viņi savu peļņu saņem, bet nedaudz vēlāk. Savukārt man palielinās mans aizņēmuma apjoms un iespējas strādāt. Pat maza nojausma vai perspektīva, kad man vispār valsts labvēlīgi ļaus atsākt veikt man uzņēmējdarbību, man nav zināma.
Altum pārstāvis Jākaps Krieviņš stāsta, ka COVID-19 krīzes laikā finanšu institūcija ir mainījusi kredītu atmaksas grafikus apmēram 15 līdz 20% klientu.
Aizdevums, tad viņš ir jāatgriež ar procentiem, un tāds ir tas līgums. Tas, ko mēs parasti darām, mēs pārliekam pamatsumu uz priekšu, nu tad paliek maksāt tos procentus. Nu, procentu maksājums ir salīdzinoši maziņš, bet nu, viņš ir jāmaksā, jā. Absolūti galējos brīžos mēs varam lietot tādu instrumentu kā procentu kapitalizāciju. Tas faktiski liecina jau par to, ka uzņēmums ir ļoti tuvu pie smagas finanšu krīzes.
Finanšu iestādes pērn, aptuveni 5 mēnešos moratorija laikā, saistību izpildu atlika vairāk nekā 13 tūkstoši līgumiem par kopējo summu 1,1 miljārds eiro. Bet pēc moratorija termiņa beigām periodā no 1. oktobra līdz 31. decembrim saistību izpildu atlika 550 līgumiem, par kopējo summu nedaudz virs 84 miljoniem eiro. Pat laban moratorijas nav spēkā, bet Latvijas finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis mudina klientiem ar finanšu iestādi meklēt kompromisus.
Tie mehānismi, kas tika pielietot un kur šobrīd pielietojumi ir gan efektīvi un mērķi sasniedzoši, ja šīs kaut kādas problēmas rodās un redz ar naudas plūsmu vai saistību izpildu, nekādā gadījumā nevajadzētu gaidīt, bet laicīgi ir jāvēršās pie finansējuma sniedzēja, lai kopīgi meklētu risinājumus.
Ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas direktors Kristaps Soms uzsver, ka pagaidām ministrijas paspārnē nav radīts priekšlikums pilnīgai kredītsaistību iesaldēšanai uz krīzes laiku, kā to mudina darīt Saeimas deputāts Armands Krauze.
Protams, mēs nevaram ietekmēt likumdevēja gribu no ekonomikas ministrijas puses. Mēs šobrīd neplānojam šādus piedāvāt likuma grozījumus. Vēlreiz aicinātu katru uzņēmēju, kurš saskata, ka viņam tuvojās izaicinājums vai problēma ir jau iesākusies, noteikti vērsties savā bankā un risināt jau kopā ar banku, kā tālāk šo te kredītu pārstruktūrēt, jo arī bankām ir iespējas, viņām ir iespējas izmantot to pašu Altum galvojumu, lai samazinātu savu risku.
Soms uzsver, ka tās ir divpusējās attiecības un tās jārisina bankai ar klientu, nevis valstī. Linda Zalāne, Latvijas radio.